Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin axad ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 8 bisha Januari sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerarada habeenkii xalay ah ka dhacay isgoyska tarbuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaas oo laba weerar oo la sheegay inay ahaayeen miinooyinka dhulka lagu aaso lagu qaaday bar ay ku caweynayeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabadsugida iyo sidoo kale bulshada degan waaxiga tarbuunka qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii halkaasii ka agdhawaa oo badnaa dad rayid ah iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in dadka waxyeelada ay soo gaartay ku jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo meel aan sidaasi kaga fogeyn baarka ku lahaa bar control oo ay ku baaraan gaadiidka wadooyinka soo gala wadada tarbuunka ayaa habeenkii xalay ahaa ahayd mid xiran iyadoona ciidamo aad u fara badan lagu arkay wadooyinkaasi hareerahooda kuwaasoo si aad ah u baaraya gaadiidka iyo dadweynaha maraya goobahaasi ilaa inta la xaqiijiyay 3 ruux ayaa ku geeriyootay halka tiro ku dhawaad 5 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen kuwaasoo la gaarsiiyay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho mana jirto cid wili ka hadashay ama faahfaahin dheeraad ah ka bixisa weerarkaasi xalay ka dhacay halkaasi saraakiisha amaanka warbaahinta la hadlay waa ay ka gaabsadeen in wax faahfaahin ay ka bixiyaan ayagoo tilmaamay in baaritaan kadib ay la hadli doonaan warbaahinta maanta ayaa lagu wadaa in la dhageysto qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya u sharaxan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa muqdisbadahooda ay ka horjeedi doonaan ayadoona lagu wado guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa maanta isna la soo afjaro dhageysiga khudbadahooda ku aadan waxqabadkooda haddii ay ku guuleystaan kuraasta ay u loolamayaan afar musharax oo ka mid ah waxay u taagan yihiin aqalka waa guddoonka baarlamaanka Soomaaliya halka 18 kalena ay u taagan yihiin ku-xigeenada waxaana tirada guud ay ka dhigan tahay 22 musharax oo toonaysa inay isu soo taageen xilka madaxtinimada musharaxiinta maanta loolamaysa waxaa ka mid ah muqdisbadahooda jeedi doona Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiye hore baarlamaanka Soomaaliya Cabdirashiid Xidig oo ah musharax u taagan qabashada xilkaasi horena u ahaa wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaana la filayaa maanta in khudbadahooda ay ka horjeedeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya taasoo ay kaga dhaadhicinayaan siinta codka si ay u gutaan waajibaadka haddii ay suurtagal u noqoto inay ku guuleystaan qabashada xilkaasi gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa doorashada ugu horeysa ee ka dhacaysa Soomaaliya sanadkan horaantiisa ee 2017 oo aynu haatan ku jirno ayadoo lagu wado in isla dabeecadda bishan la soo gabagabeeyo doorashooyinka Soomaaliya lana doorto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinaca kale maanta ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo doorashada xubno ka mid ah aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyadoona ilaa iyo 6 kursi oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee 11ka maanta lagu doorto caasimadda Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in haatan la isu sii diyaarinayo qabsoomidda kulamadan ee doorashada ah ee ka dhici doonta magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada gaadiidka booliska doorashooyinkan ayaa waxay qayb ka yihiin muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Muqdisho kuwaasoo lagu dooranayo xubnaha gobollada waqooyi u matalaya dowladda federaalka Soomaaliya waxaana maanta lagu wadaa in la doorto xubnihii ugu horreeyay ee aqalka sare ee gobollada waqooyi waxaana dadka tartamaya ka mid ah gabar wariyaha ka shaqeysa warbaahinta qaranka laguna magacaabo Muno ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay ka hadleen xoolo iyo dad ay qasaare ku gaarsiiyeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidanka AMISOM ciidamada AMISOM ayaa waxa jidgooyo u dhigay ama weerar dabagal ku qaaday ururka Al-Shabaab xilli ay marayaan waaxiga degmada Mahada ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana afayeenka ciidanka AMISOM tilmaamay in ay halkaasii qasaare ku gaarsiiyeen dadka deegaanka ciidamadooda ka gadaal markii weerarkaasi lagu qaaday xilligaas oo aysan AMISOM wax kala sooc u sameynin dadkii halkaasi deganaa ee lagu dul dagaalamayay 25 neef oo geel ayuu sheegay in ay halkaasii ku dileen ciidamada AMISOM halka sidoo kale 4 kalena ay dhaawaceen wuxuu soo sheegay in ay jiraan qasaarooyin dadka deegaanka soo gaari karo balse ay dib ka baari doonaan taas oo ay la kaashanayaan dawladda federaalka Soomaaliya sida afayeenkan uu ka dhawaajiyay ciidamada Soomaaliya inta badan marka weerar ay kala kulmaan ururka Al-Shabaab waxa ay caadiyan ka dhigteen waxyeelaynta bulshada ku dhaqan deegaanada lagu dagaalamayo iyadoo inta badan qasaare uu soo gaaro dadka rayidka ee ka agdhow goobahaasi ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa qasaarooyin kala duwan dhowr jeer hore u geystay muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasi oo aan wali waxba la iska weydin waxyeeladii gaadhay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Warder muwaadiniin Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ku xirxiran yihiin waddankaasi Mareykanka kuwaas oo haatan ka dalbanaya madaxda dowladda waqtigeedu idlaaday iyo kuwa imaan doono in wax laga qabto xaaladoodu ayagoo dhinaca kalena ka cabanaya in si qasab ah la doonayo in dib loogu soo celiyo gudaha dalka Soomaaliya oo ay sheegeen in weli ay ka jirto xaaladii markii hore ay kaga tageen Soomaaliya muwaadiniintan oo qaarkood siyaabo kala duwan u la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in xaaladda ugu adag ay tahay soo celinta iyo xabsiga lagu hayo muddo 2 sano ka badan waxayna sidoo kale ka dhawaajeen inay jirto dhibaatooyin ay ku hayaan 2 shaqsi oo ay sheegeen inay yihiin safiirka dowladda Soomaaliya ee dalkaasi Mareykanka iyo sidoo kale qusulka sida ay qaban qaar ka mid ah dadka ku xiran gudaha waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Florida waxay tilmaameen inay ka dalbanayaan mas'uuliyiinta waqtigooda idlaaday iyo kuwa imaan doono in indha gaar loo yeesho iyadoo sidoo kale bulshada qaybaha kala duwan u diray baa ku aadan in wax laga qabto xaaladda haatan haysato dadkaasi Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee tiradooda lagu sheegay inay gaarayaan 25 ruux
xarunay gobolka Florida gaar ahaan caasimadda Miami waxaan isu soo dhiibay bishii 2019 waa soo gudubnay waxaa iska soo dhiibnay taxis gobolka liiraha Soomaaliya aad u taqaanaa gobolkaas ka soo dhiibnay waxaanu kusoo qaaday diyaarad waxaan arkeen gobolka Florida magaalada Florida waxaan ku xirneen muddo anii maxkamadda waxaan maray oo ugu dambeysay 2016 bishii 28 magaalada xiritaanku waa socdaa markaan soo dhiibnay habeenkii waxaan maqan interview aanu ka qaaday waa kusoo kasoo xarnaa uu xidhan waa guulaysanay waxaan hore soo dhiibay gobolka ahna waxa xirnaa soo saaray dadku waa la xirxiraa ana waxa xirnaa deegaan soo saaray meel kale waxaana la keenay gobolka Florida si fiican inoo qorshey 2 kun hore inkastoo dadka qolal ay ku kala jiraan macna ma garato laakiin leeda 1 2 3 4 5 6 ka dhanka ku kala wada dhacay farshan leh soo dhiibay ana waa qolal ay kala leeyihiin dabqeyn garatsiinay waxa codsanaya anay gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya hadda waqtigiisa waa dhamaad waxa ognahay codsiga u direnaa musharaxiinta sharaxan siyaasiyiinta culumaa u diinka waxaa codsanayn in nala ka qabto waa 2 nin oo noo socna garatay oo raba inay dalka Soomaaliya si qasab ah waxaa codsanayna in arrintan wax laga qabto baahin xaaladeena xaalad baxda fiican madaxweynaha meesha ku jirta oo ka dalba fulan badan oo soo marnay tahriin seer oo soo marnay meesha markaan imaanay anaga xabsiga nala geeyay marka waana ku guuldaraysanay maxkamadda madaraf maadaama adigu guuldaraysanay dadku waa la fatixa gurigu dad aan isu imaanay hadda waa la fatixa markii maxkamadda dhexdooda bacdi markii dhexdooda waa la fatixay laakiin sanadka 2016 ee lixda bisha saddex bisha afar bisha ka bilaabay ay maxkamadda waxaanu saddex xaalad safar bin ilaa shaqada nasu marka meesha ay umadu qabatay nabad bilaabay mudaratay iyo qabtay nabad ay mudaratay wanniya horta waa kuma ka tahay maxkamadda waxaanu samaysay marka hore waxaan sheegnay in dawladda ay naga caawisay meeshan Soomaaliya dabada ay ku jirto heer badan ay ku jirto qarash iyo lacag kale oo soo dhamaatay waqti badan oo naga dhamaaday meeshan dadka ay ka tahay waxaan qotan lahayn dibadda ay lagu hayaan xaalad ah saabit wanka ka dhan baxayo iyo abuu kulli dhamaan soo saaray dadka ay wax ka imaado qad ay nabo ka tixin hayaan meeshan ayay ku dhameeyeen lagu hayaan dadka marka ay ku jirto waxaan ku dhahan waa wanaag ee ugu xasan dawladda ay hayaan waxa badan ay ku jirtiin dawladda ay ku jirtiin 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 ay ku jirtiin
qaybo kala badan oo kamid ah dalka dibadiisa waxa ku xiran dhalinyaro Soomaali ah kuwaasi oo tacadiyo kala duwan ay ku haystaan xabsiyada lagu hayo maamulka galmudug ayaa waxa uu ka hadlay dooyo laga leeyahay dalka Yemen oo ay gacanta ku soo dhigeen shaqaale saarnaa iyadoo 2 kamid ah shaqaalahan ciidamadu ay dhaawaceen ka gadaal markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan gacanta ciidamada waxaana la tilmaamay doontan oo ay sarreeyeen shaqaalaha u fara badan in xilliga gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada badda maamulka galmudug ay ku hawlaneed jilaabashada kaluun la sheegay in qaab sharci darro ay ugu kaluumeysanayeen xeebaha Soomaaliya doontan la qabtay ayaa noqonaysa tii 2aad ee la qabtay muddo 7 gudahiisa iyadoo hore sidoo kale ciidamada maamulka Puntland ay gacanta ugu dhigeen gobolka Eyla doon la sheegay in si sharci darro ay ku kaluumeysanaysay taasoo 2 kamid ah shaqaalihii saarnayna ciidamadu ay dhaawaceen ka gadaal markii ay isku dayeen in ciidamadu iska caabiyaan doomaha muddooyinkan dambe lagu qabanayo xeebaha deegaanada maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxa ay qayb ka yihiin kuwo tiro badan oo si sharci darro ah kaga kulumaysto biyaha Soomaaliya ayadoo hore digniino dhowr ay u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya taasoo ku aadan inay ka waantoon doomaha sida sharci darrada kaga kulumaysanaya xeebaha Soomaaliya hadii kale ay mutayso doonaan ciqaab adag waxaana tani ay qayb ka tahay dayacanta ay dayacan yihiin biyaha Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeya burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya warkii waad ka dhageysanayseen radio Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga maqlay waa naga inta waxaan warkiidiin akhrinayay anigaa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin tan iyo tan mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.